Ahoj, Jano. Vítam ťa v našom spoločnom podcaste Jano a Jano.
No, a ja sám seba vítam v tomto podcaste.
Som rád, že sme takto pekne privítali po skoro dvojtýždňovej pauze, lebo minulý týždeň sme nestihli. Pre minulý to bola taký polovičný podcast, lebo ty si zapýtal mňa vlastne.
Ak ste si to všimli, tak vám strašne ďakujeme, lebo ste naši stabilní fanúšikovia.
Ja som rád, že sme sa stretli znovu, lebo to tak býva väčšinou, že keď sa na niečo zvykneš, napríklad na behanie a potom na dva týždne vypadneš, tak na tretí už to máš také, že no uvidím, či pôjdem, a na štvrtý už nejdeš a potom už zabudneš a potom si povieš, však na jar začnem.
Hej, je veľmi ľahké prestať. Pridajte si náš Instagram, choďte na náš web a rozšírte tento podcast medzi veľa ľudí, a pretože nás to baví robiť, ale
tak.
Musíte nás veľa ľudí počúvať.
A tak. No a dnes sme sa stretli, lebo sa chceme porozprávať o novej téme, ktorá je už 20. a to sú objavy. Vybral som ju ja, lebo v objavy, invencie a vlastne...
Invencie si povedal?
Invencie, chcel som použiť cudzie slovo, lebo ja chcem byť taký intelektuálskejší dneska trochu.
Sa mi to zdá také, že preložíš anglické slovo do slovenčiny a necháš ho... Neznie to
dobre? Nie?
Dobre, tak... Sounduje to marvelous.
Náš svet a vlastne... A vôbec. Ale teda voľná debata o tom, ako objavy menia svet a ktoré objavy sú tie zaujímavé, menej zaujímavé, a hlavne o tom, ako vznikajú, lebo tá téma je úžasná v tom, že žijeme podľa mňa v každom veku, veku obrovských objavov na tú dobu, aj v dnešnom vlastne, však sú minulý týždeň, teda predtým sme sa bavili o tom, ako nová sonda pristala na Marse, hej, teraz Musk prvýkrát, tuším, pristala tá raketa, vybuchla až po 5 minútach, keď pristala.
Čiže... Hej, to som nevidel. Videl som, že sa zapálila nejak, to spotiaľ som to videl a tam to odstrihli, takže som to nepochopil celé, lebo tak dosť pomaly letela, ale oni tuším iba skúšali, že sa dokáže nejak otočiť, splínuť naspäť a potom sa zase otočiť.
Vlastne ľudstvo je stále vo fáze pokusov a omylov a rôznych testov a objavovania nových a nových vecí, ktoré samozrejme menia to, akým spôsobom žijeme. Ja som pozeral teraz nedávno taký strašne starý seriál BBC Connection sa volal. A to je či seriál zo 70. rokov, kde chlapík, ktorý vyzerá, aký bol 70. rokov, zvonové nohavice, proste úplne hrozné háro.
Ja neviem, či som je nevidel.
Edmund Burke sa volal, alebo tak nejako.
Ja som nejakú babu videl v tomto seriál. Nemohlo to byť taká scénka, jak oni sa si poslali nejakú prvú elektronickú poštu s takými zelenými monitormi, no, a proste...
Malo to viacej sérií, ale tento pôvodný je taký, že pravote všetkých seriálov, podľa mňa, lebo tam sú že hrané dokumenty a on rozpráva rôzne, akože fakt pekné, zdramatizované scény, a je to taký veľmi pekný pohľad na objavy, a v tých connections hľadá také netušené súvislosti medzi objavmi, že proste, ktoré spolu spoja, a tá hlavná myšlienka je taká, že žiaden objav nie je osamotený. Vieš, že taká tá predstava toho, že nejaký génius alebo objaviteľ alebo inventor, ak ťa chcem roznevať týmto cudzým slovom, inventár, proste zrazu má ten moment heuréka a z ničoho nič príde na nový nápad, že to proste neexistuje. Že všetky nápady sú vzájomne prepojené a stoja na iných nápadoch, ktoré ich nejakým spôsobom ovplyvnili, a to ľudstvo cez tieto inovácie je vlastne prepojené s tým prvým človekom, ktorý zobral do ruky šutra a povedal si, že ty vole, to zdá na niečo použiť. Čiže preto objavy sú zaujímavé a podľa mňa to stojí za to spolu s tebou rozobrať.
Áno, mňa teraz si mi pripomenul, neviem, kde som to teraz čítal, ale o flákaní sa mati voľného času, lebo to je podľa mňa strašne dôležité, že ako keby... Jak sa to povie? Tinkering. Mám strašne rád to slovo. Ako sa to povie? Ja nemáme také slovenské. Nemáme slovenské slova. Tinkering nemáme. To je také hrajkanie sa.
Opíš to inými slovami.
Kutilstvo. Že? Kutilstvo. Aha. Možno. A napríklad tipsy nemáme slova. Ako sa povie? Keď si ešte není nadrbaný, ale ani triezvy si taký, že...
Máš iskru.
V náladičke.
Náladičku, hej.
Takže ja si myslím, že to je strašne dôležitá vec na nejakých objavoch. Mať čas sa proste hrajkať. A ja sa dnes aj teším, že možno. Zase sa pochválim s tým sa všetkým hrajkám, čo ti tu hovorím za kulisy, a čo už keď začnem hovoriť svoje Lucii, tak vidíš, ak je tá pozornosť odchádza. Proste, si vidíš, ak si rozmýšľa tie svojimi vecami. Presne, že aha, že ty, že vieš, že si povedal aha 4-krát po sebe. Takže áno, teším sa na to.
No, však preto sa vlastne rozprávam, aby sme sa porozprávali o tom, s kým sa, o čom sa s nami nikto iný nechce rozprávať. Tento moment tohoto tinkering, alebo toho premýšľania vlastne nad vecami. Teraz som počul jeden zaujímavý podcast, ktorý hovoril o tom, že vlastne učenie a nové nápady nikdy neprichádzajú vtedy, keď chceš vlastne. Je to taká tajomné fungovanie mozgu, ktorý ti spája veci. Ja si to predstavím ako takú veľkú polievku, do ktorej naháčeš ingrediencie. A proste ten rozum má úžasnú schopnosť hľadať prepojenia, niekedy nezmyselné a niekedy zmyselné. Hej?
Že... Mňa sa často pýtali, keď som ešte písal Mavstory profesionálne, aj doteraz prísam, kde veríte inšpiráciu? Že ty kokos, že všade. Všade a ja napríklad teraz, ak sme doma s Luciou, tak ja mám jeden stand-up o tom, ako mám zakázané, že umývať kuchyňu, upratovať, umývať riady, lebo všetko robím podľa nej zle a proste, že niekto radšej nerobím. A ona normálne teraz predvčerom a za posledný týždeň si dvakrát povedala, že vetu z môjho stand-upu normálne, že ja som si tam robil z nej srandu, že keď ťa to nebaví, tak to nerob. A ona mi normálne, že toto včera zadrbala, pri niečom som upratoval a som... Ako keby, a sú to veci, ktoré ma napadajú, že ma napadlo presne, že spomenul som si nejakú epizódu Mavstory alebo profesionál, čo som napísal a bolo to, že vykladal som umývačku a niečo sa mi stalo a zrazu ty to dáš do toho seriálu a máš nejakú situáciu, kde proste sa niečo deje. Okrem toho on vyklada z umývačky a stane sa mu vec, ktorá sa ti môže stať pri tom vykladaní z umývačky a zrazu to oživíš tým. A toto je to, že kde sa ti presne spájajú tie veci. Toto je presne, vieš, že pozrieš sa na nejakú vec a že vlastne tieto dve veci by mohli do seba zapadnúť a mohli by sa krútiť, že tak sa to riešilo kedysi.
Podľa mňa preto si ten Da Vinci robil tento taký sketchnotový zápisník, kde kreslil halabala krížom krážom veci a písal, lebo keď to uvidíš na papieri zrazu veľa vecí pokope, tak ono sa ti začnú rôznym spôsobom prepájať a o jedno vedie k druhému, druhé k tretiemu a zrazu sa to kopí a nejakým spôsobom sa objavujú nové idei a tá kreativita podľa mňa je presne v tomto, aj v takýchto situáciách. Ja napríklad mám obľúbenú sprchu. Ja neviem, sprcha je proste moment, keď ako keby sa vonkajší svet stratil, sú tam len tie múry tej kúpeľne a jednoducho nič iné ma tam netrápi, dáš si tú horúcu sprchu a proste tie idei, keď samozrejme niečo musíš mať predtým v tej hlave, čo sa tam proste pospája. A tento podcast, o ktorom som hovoril, tak ten vedec vlastne hovoril o tom, to bol neurovedec, že to učenie a kreativita vlastne prebieha mimo nejakých vedomých, ty to nevieš prinútiť, ty vieš vytvoriť vhodné podmienky na to, aby ten kreatívny proces sa udial. A samozrejme musíš tomu dať aj takýto voľný priebeh, že lebo keď si sadneš, neviem, či si niekedy zažil, že silný brainstorming, tak sadneme si a teraz dáme všetky nápady na stôl, blok, nič, nula, bodom. No, ale odídeš z miestnosti a zrazu sa to začne sypať jeden za druhým. Hej. Čiže tá kreativita podľa mňa má svoje miesta, kde sa deje.
No a musíš mať ale nachystané. Proste musíš mať nagenerované v hlave, že musíš vedieť, že čo ako keby... Mňa na scenaristika, alebo čo som mňa možno robilo dobrého scenaristu je, že som zažíval veci a zaujímavé ma proste. Ja akože... Teraz sa ma Lucia pýtala, čo chceš na narodeniny? A ja, že keby bolo otvorené, tak ti poviem, že vybav mi exkurziu niekam. Ja milujem chodiť na exkurzie. Ja som bol minulý rok niekde na prelome 2019-20 som stretol týpka v krčme. On došiel, ťažký týždeň, už sme boli takí chytení. A ja, že áno, ja robím ťažký týždeň. A ty čo robíš? No ja som šéf bezpečnosti na treťom reaktore v Mochovciach. Že čo? A daj mi číslo. Zabudol som na to a zrazu som na stole našiel tú vizitku a volám mu, že čau, môžem sa dojsť, že si mi slúbil, že mi tam dáš trojhodinovú exkurziu, môžem dojsť. Musím to vybaviť, ale dobre. A bol som na trojhodinovej exkurzii v reaktore, ktorý sa bude spúšťať 3. a 4. blok v Mochovciach a proste toto ma baví. A chodiť sa pozerať a potom máš takéto a proste pamätám si tie vysokotlakové rúrky, pamätám si z toho, že je tam jedna celá komora, ktorá, že keď to drbne, tak to sa proste, že ono to nevypustí z toho, že keď sa tam čokoľvek stane, tak tam je tak zabetonovaný ten sarkofág, že to proste zostane celé vnútri. A ja mu hovorím, že no dobré, keď to drbne a toto sa stane, že to sa ako potom opravuje, že tá elektrárne, no to nič, to už tá elektrárne skončila, že to už potom treba novú elektrárne postaviť, lebo táto už je hotová. Proste, a proste ťa napadnú takto. A musíš mať nazbierané, to je tomu, čo hovorí nazbierané, že napozerané, napremýšľané veci, ktoré sa ti potom spájajú v hlave.
Sme lovci a zberači myšlienok stále. Tak. Ja som, napríklad preto si aj myslím, že niekedy, keď sa bavíme o tom, že čo sa decká učia v škole a tak, a ja som furt riešim, lebo že na čom je dejepís, je to blbosti z histórie, však za to si bytko nekúpim a proste, alebo že tá filozofia dejiny myslenia, že to je úplne zbytočné, všetci sú mŕtvi a už čo tam nemajú čo povedať modernému človeku.
To ti kto povedal?
Moji žiaci majú takéto
ide. To normálne na hlas niekto povie, že na
čo? No, takože áno, samozrejme, že keď si mi rozprávaš, tak áno. To ja som to teraz trochu zvulgarizoval.
Ale proste to by som vedel úplne vysvetliť.
Takýto leitmotív tam je a ja si myslím, že tá odpoveď na to je to, že ten kreatívny proces nikdy nevieš, čo v tvojej hlave sa do čoho proste prelinie a prepojí. Že či náhodou to, že sa učíš o Schopenhauerovi a čítaš svet ako vôľa a predstava, nevyústi k tomu, že napíšeš Hviezdne vojny proste. Lebo tam je sila, ktorá ty to nepoznáš, to ja viem, ale že napríklad jedna z vecí, ktorá Lukasa inšpirovala, boli práve Hviezdne vojny. Bolo práve Schopenhauer. Hej? Čiže zdanlivo...
To nebolo opačne.
Nepodstatná alebo nezaujímavá vec v tom danom momente a v nejakom inom kontexte to dostane úplne nový zmysel.
A je to proste pri všetkých povolaniach. Pri všetkých povolaniach sú kreatívni ľudia zaujímavejšie ako nekreatívni. Je... Lunter, ktorý robí zo svojej vyrába veci, ale robí to nejako. Proste napadlo ho pospájať tie veci a zrazite Lunter natierky sú tie. A je proste človek, ktorý môžeš robiť najnudnejšiu vec. Môžeš mať proste, neviem, otváranie zámkov, ale postavíš tú firmu a vymyslíš nejaký, vieš, akože zaujímavým spôsobom uchopíš. Keď sleduješ psychológiu, neviem čo, tak sa na tých klientov urobíš reklamnú kampaň, urobíš to inak proste. Budeš im predávať paušál ako otváranie zámku. Stáva sa vám to často, platí 10 eur mesačne a dojde ťa otvoriť do 5 krát, hocikoľko zadarmo. Proste. A vieš, že ako keby pri každom povolaní je tá kreativita a to byť nabitý informáciami podľa mňa strašne dôležité.
Hej, no to je o tom študovaní, čítaní a proste byť v obraze, lebo ten objav sám od seba proste nepríde. Napríklad mňa fascinoval príbeh Bellových laboratórií v Amerike, ktoré vlastne boli súčasť AT&T potom.
Ano,
a
nerobili nič proste. Bola to čistá strata a oni iba sa tam hrajkali.
Oni sa iba hrajkali, ale to bolo cielené hrajkanie a oni prišli s obrovskými objavmi. No. Od satelitného vysielania cez mobilné telefóny proste prvé vzdial... A to také, že v 50 rokoch proste dávno, to boli prvé...
Park Xerox je firma, ktorá...
Unix vymysleli proste.
Ktorá vymyslela myš proste. No. A tam bol normálne, že keď si prečítaš životopis Steve'a Jobsa, tak on sa bol, že niekto ho zavolal, že poď sa pozrieť, že Park Xerox sa si pochváli, či majú. A oni mali zariadenie, ktorým takto hýbali po stole
áno.
A ukazovali na veci a ťukali a tým ich označovali. A on, že... A tam tí veci boli takí nadšení z toho a že nechce nám to dovoliť ďalej proste developovať, že akože máme to tuto takto rozbehané a že tu sme vymysleli, že táto gulička bude na tejto osi klútiť kolieskom a na tejto a tým my to budeme čítať a proste prenašať a na základe toho animovať ten kurzor a on, že tam bol celý čas taký, že... OK, dobre, no, však v pohode je to. A už proste
vidíš, sa domov,
vidíš mu v hlave, už je ty kokos. Jak to? A potom oni mali veľký, a oni mali, počkaj, oni mali okienka vymyslené, oni mali vymyslené, že a tu vpravo bude kredit, ktorým sa to zavrie, týmto sa to maximalizuje, keď to chytíš, tak sa to bude posunúť. A vyšiel macOS, ešte neviem, či to na Macintosh operačný systém, a Windows 3.0 vyšli v zápäti, ktorí boli proste, alebo 1.0, áno. A teraz najväčší súdny spor, že Microsoft versus
tak
Apple,
to mal prvý okienka.
To mal prvý okienka. A normálne oni to tam proste, a nezávislý typek tej knihy hovorí, že bola to hádka o tom proste, že dvaja zlodeji vykradnú svojho suseda, ukradnú mu polovicu jeden a druhú polovicu a potom sa hádajú, že k tomu tie veci ukradol tomu susedovi skôr a že proste vie, že... A to je presne to, že zase ten tinkering, že tam bol proste, oni predávali tie kopírovacie stroje a z toho mali proste, tu máte labaky, hrajte sa.
No a tie Bellové laboratória fungovali podobne a tam to bolo úžasné v tom, že oni boli naschvál dizajnované tak, aby podporovali kreativitu. Vieš, že to nebolo jak, že na univerzite, že máš každé poschodie iný department a každý si ješiš svoje veci, zamknutý v kanceláriách a proste nikto sa s nikým nestretával, si zahlbený do svojich štúdií a pokusov a tak ďalej, tak oni mali naschvál, že krížom krážom sedeli proste jeden s druhým, mali rôzne naschvál dizajnované chodby tak, aby sa navzájom rôzne oddelenia stretávali, narážali do seba a boli nútení tí ľudia sa stretávať a komunikovať spolu, lebo chápali, že proste jeden základ kreativity je v tom, že ty ty musíš vedieť, aj keď sa to netýka, čo robia na druhom oddelení, lebo nikdy nevieš, či náhodou tú ideu nespojíš so svojou nejakou do niečoho úplne jedinečného nového. Proste.
Jasne, a to je proste základ. Apple tak stával ten kampus, ten kruhový, proste tam tiež sú takto, akože keď si prečítal tom Apple kampuse, tak toto isté, táto filozofia tam je, že proste, že takto sa tam snažia oni tých ľudí čo najviac ako keby montovať medzi sebou a to je proste brutálne. Ja si tiež myslím, to je strašne zaujímavé. Preto ma zaujímajú proste tieto všetky veci. Strašne by som chcel ísť do automobilky sa pozrieť, ako sa vyrábajú auta, ako môže niekto vyplúť 300 tisíc aut za rok. To som ti už hovoril túto moju, akože 300 tisíc aut vyrába Volkswagen ročne, alebo Kia proste. 300, ano. Teraz to znamená, že nie 1000, ale 800 za deň, dajme tomu. Vydeleno 24, to je koľko, neviem, 30 aut za hodinu.
Kde je továrne?
Áno, 30 aut za hodinu, čo znamená, že každé 2 minúty hotové jedno auto vyjde z tej linky a teraz predstav si iba všetky tie veci. Iba
to zabrzdí na pol hodinu.
Koľko je debilov, čo tam proste musí stať pri tých dverách a zleze z toho linka, on sa musí sadnúť a ísť to zaparkovať do piči niekde na parkovisko proste, lebo o 2 minúty vyjde ďalšie a potom o 2 minúty ďalšie a jeden sa ide vyšťať, tak tam musí ďalší stať, čo ešte zoberie to auto, len to zložiť z tej linky odniesť.
Všetkým, ktorí pracujú vo Volkswagene a parkujú auto, ja nemyslel, že ste debili proste. To...
Ale no a počkaj, to ešte tak niekoľko, ja som sa bavil týpkom, kamož mi tam robil, to nejde na parkovisko. Oni to teraz zoberú a oni tam vo Volkswagene majú takú dráhu a on ide s tým autom a proste ide, že po hrboloch, rýchlo pridá, jebne brzdy, proste a takéto, že oni si mu urobí ešte x veci, že či to všetko teda funguje, potom to ide inde, že či nevrzga tá palubná doska v zakrutách, a takéto proste tam a toto všetko, ale 300 tisíc, každé 2 minúty vyjde auto a potom tam musí prísť vlak, to musíš odvážať, lebo parkovisko má 1000 miest a teraz akože to máš o 3 dní plné parkovisko, vieš, alebo... No a
Ja som mal raz ambíciu zistiť, že ako funguje automatická prevodovka. V mojom aute som si pozrel video teda, že ako vyzerá automatická prevodovka, ktorá keď sa rozobere, hej, čo tam všetko je. Kamera, to je asi milión ozubených koliesok, ktoré proste každý robí na milimeter to, čo má robiť. Ako podľa mňa jedno auto dneska je, že milión inovácií, ktoré postupne za tých 100 rokov aj
pozri
viacej vznikali.
Videl si oni, že diferenciál, to ja som úplne, že...
No, také krásne video na to, že diferenciál funguje.
Ale proste, a normálne si to môžem pozrieť každého pol roka znova, lebo sa zabudnem furt proste, že čo je na to, pre tých, čo nevedia, auto napríklad, keď zabáča doprava, tak práve koleso musí prejsť menšiu dráhu ako ľavé koleso a nemôže byť tým pádom pevne spojené a musia byť tým pádom na voľno. Čiže ono to koleso musí mať vôľu urobiť menej a zároveň, ale keď motor pridá, tak by mal obidve poháňať dopredu narovnako.
No, tým sa dostávame k jednému parádnemu objavu, ktorý sa zdá byť, že no, dobre koleso, že akože čo? Že čo je na tom také úžasné, že niekto vymyslel koleso, tak napríklad v stredných Amerikách tí Indiani koleso nepoznali, hej? Že proste oni nepoužívali dopravu vôbec takýmto spôsobom, jednak tam nemali cicavce veľké, ktoré by to mohli ťahať. U nás sme mali krávy a dobytok a konie a tak, to tam vôbec akože nebolo. Takže oni ich všetkých tam vykynožili ešte predtým, než ich domestifikovali. No ale koleso vlastne
máš
tam nebolo.
Máš za to, že žereš kone.
Presne. A objav kolesa vlastne nie je len to, že ty si vymyslel koleso a dal si na ten voz, ale vymyslel tú poloos. Ako sa majú točiť, aby sa točili nezávisle o seba tie kolesa? Ako to urobiť, aby to drevené koleso nerozpadlo hneď na prvom kameni, hej, jak idú letokruhy? Hej, že proste, ako to skonštruovať tak, ako napojiť tú os na to drevo vlastne, aby to držalo pokope? Že to je kopec strašne malých krokov a inovácií, ktoré vedú k tomu, že vznikne niečo také triviálne a hlúpe, ako je proste kolesový voz.
To je stolarčin do toho pcháš. Čo som ti zabudol povedať, že mám tretieho človeka a ideme spolu do tej stolárskej dielne traja.
Jan už skonštruoval niekoľko programov, kým ja som sa nedostal k ohoblikovaniu ani jednej
súčiastky. No ale ideme do tej solárskej dielne, ty si hovoril, že tam je bordel, ale ja sa nejak vymyslíme spoločne, ešte mám tretieho kamoša. A
ktorého, prosím ťa?
Roba Kniežka.
Aha, Roba, výborne.
Ktorý si, podľa mňa, on si tam bude chcieť, že k úlom niečo vyrobiť, nejaké proste toto a rôzne, akože... Možno aj zložitejšie veci. Ja by som tiež rád, ako keby možno upgradeol svoje veci a možno nejaký väčší elektromotor namontoval a ovládal to nejako. A kamoš si vyrobil, že mu na tablete vie pozerať sliepky v kuríne a vie im na diaľku otvoriť kurín ráno a večer oni tam vlezú a vie to za nimi zase zavrieť nejakou hydraulikou. A to ma láka proste. Toto akože spojí takéto, že ako keby nejakú hydraulickú vec, čo mi zatvorí
taký
tú bránku.
Taký steampunk, že drevené veci spolu s Arduinom, s nejakým niečím na diaľku ovládaným.
Takéto, akože tam nejaká Wi-Fina, alebo radšej...
A takéto papiere to budeme kresliť, ako to bude vyzerať proste.
Už to dávno funguje všetko inak, to sú všetko programy, vieš, aké vymakané veci na to existujú.
No počúvaj, dobre, ale poďme teraz k tomu, že ako tie objavy, tak ja by som sa vedel od teba, že ktoré objavy sú pre teba také, ktoré sú tie top najväčšie, ja mám svoje. Ale
dobre,
povedz ty prvý svoj, ktorý je pre teba taký, čo zmenil proste niečo.
Vakcinácia.
Vakcinácia, dobre.
Čo je slabé, alebo čo?
Vakcinácia je super, akože.
Ale je, to je proste, ja som na tým rozmýšľal, chcel som jedno také aktuálne, ale vakcinácia je, že...
To je, však to víš, ako vznikla vakcinácia?
No, minulé sme sa o tom ináč bavili, neviem,
aha, dobre,
pamätáš.
Okay, to minulé, neviem, škoda.
Ja som ti rozprával o nejakom vytlačaní hnisu a vtlačení do rán.
Ja som rozprával o Jennerovi asi, ktorý...
Toto... Áno, niečo, celé toto sme si dali v minulom podcaste.
Škoda.
ale áno, akože že proste niekto pochopil, že dať ten nakazený, ale počkaj, oni ešte... Dneska som si znova pozrel TEDx 2015 Bill Gates.
Je to hovoril o tej pandémii?
Áno, že kde tam, on tam priniesol ten súd, taký tam položí a že taký, v takomto súde sme mali, keď som bol mladý, že zásoby na mesiac jedla, lebo mala byť nukleárna vojna a že z nich budeme jesť a že a teraz už viem, že to, čo vykynul, že 10 miliónov ľudí na svete, to nebude ináč. Koľko je ten koronavírus? 2 milióny zabil? Tak nejako.
Viacej. COVID?
No.
Podľa mňa viacej.
No on,
tak
on,
pol milióna len v Amerike.
On tam hovorí, no však ja si myslím, že 2 milióny na svete. On tam hovorí, že môže to byť 10 až 15 miliónov mŕtvych. Akože s tými umrtiami bol na tom lepšie, teda horšie, ale takže vakcinácia. Podľa mňa to je, že geniálna vec. A ešte, že ako sa dokáže rozvinúť, že ako keby teraz tie vakcíny, že aj niektoré fungujú na podobných princípoch a že tých princípov, ako tých, jak sa to, oni to volajú, že vektor útoku, že môžu byť rôzne, tak to má na
tom. A inak zaujímavé je na tom, že keď som o tom teraz robil taký vzdelávací jeden model o vakcinácii, tak vlastne antivaxery, hneď keď vznikla vakcinácia, tak boli ľudia, ktorí normálne hovorili, že oni teda do tohoto nejdú, lebo to je z tých kráv urobená tá vakcína. Oni nechcú, aby im rohy narastli predsa. To dá rozum, že to proste spolu súvisí. No, rovnako ako dneska proste som videl taký pekný plagátik pre učiteľov, že choď na tú AstraZeneca, že proste je to vírus, opičia chrípka, ktorá je modifikovaná DNA, hneď komenty pod tým, že ani sa nehanbia priznať, že modifikujú naše DNA. Čo ja sa chcem stať opicou proste? A normálne to má, že 19. storočie tie mody myslenia sú v tých ľuďoch podľa mňa úplne rovnaké, to sa už viackrát bavili. Ale vakcinácia určite je jeden z parádnych objavov. Ja mám tiež jeden, mám to zaradené nie medzi tie top 3, ale medzi to, že ako vznikajú také tie objavy náhodou, že proste niekoľko je situácií, kedy prídeš k objavu. Jeden je taký, že hľadáš niečo iné a než niečo úplne iné, čo si chcel.
Viagra.
Viagra je jeden z nich, kedy nejakú nádchu alebo chrypku.
Natlak, myslím, že to bolo niečo.
No a našli proste to, že tí, čo tam dostali, na tá vzorka je nejaká stoporená celá, takže to bolo takéto. A potom penicilín vznikol náhodou. Hej, že vlastne...
A čo hľadali?
Alexander Fleming hľadal na influenzu. Niečo, nejaký liek, čiže chrípku alebo nádchu. A vlastne zistil, že má nejaké laboratórium zanedbané a proste zistil, že na Petriho miskách, kde sa urobila hniloba v strede, že tie baktérie proste okolo vymreli. A zistil, že to je konkrétne ten penicil, neviem aký, tá huba. A vlastne z toho urobil prvé antibiotikum, čím vlastne už počas druhej svetovej vojny zachránili proste obrovské množstvo ľudí, ktorí dostávali zápaly z tých zranení a tak ďalej. Čiže penicilín tiež vznikol náhodou, len pozornosťou vedca, ktorý si to všimol, podobne ako mikrovlnka napríklad, alebo X-ray, ako nie radar, ale jak sa to volá, rentgen.
Lebo LSD je typek, čo si toho dal veľa, tam čo to doteraz
to neviem, vyrábajú.
Jak sa volal? Nebol to Fleming, to je jedno, typek a nevedel dávkovať, vymyslel LSD, zistil, že to proste niečo by mohlo robiť a drbol si toho tak, že 1000-násobnú dávku, ako sa teraz dáva.
Albert Hoffman
a je taký normálne, že Bicycle Ride Day je, myslím, a dal si toho, že 1000-násobnú dávku, myslím, ako je bežný teraz, ako klasický feťacký nejaký prísun. A podal si to v ľavaku a išiel domov na bicykli a že mal proste, že máme zápisky v denníku, že všetko, kvety, obloha, proste ono, všetko šialenstvo úplne. A tiež myslím, že hľadal niečo iné a potom tiež teraz, akýže riešia to dávkovanie. No, môžem ísť druhý objav ti povedať?
No dobre, povedz druhý, potom poviem svoje tri. No.
Rozmýšľal som nad tým včera A pre mňa aj teraz tým programovaním, pre mňa, a nie je to, že akože jedna... Rozmýšľam, ako to nazvať, ale software na základe general public license, že free software, alebo, ako sa to povie, open source software. Mm-hmm. Podľa mňa to je, že jedna z najúžasnejších vynálezov konca 20. storočia a začiatku 21. keď si otvoríš svoj iPhone a dáš si tam, že legal a pozrieš si tam, že aké všetky licencie, tak proste 80% vecí, na ktorých beží tvoj iPhone a funguje, sú open source software, ktorý ľudia naprogramovali večer po práci, dali to na GitHub, iní ľudia im to ofrflali, okomentovali, prepísali, vylepšili, dali, poslali im tam návrhy a všetky posielače mailov, messengery, všetky zobrazovače, ovládače na displeje. Strašne veľa tohto softvéru napísali ľudia zadarmo, za nič iné, len za to, že niekde bude napísané, že jej niekto používa tento, túto moju vec. A vo všetkých týchto telefónoch, ktoré nosíme so sebou, je strašne veľa softvéru, ktorý napísali ľudia zdarma a rozhodli sa, že vieš čo, iba ja tak proste budem večer 4 hodiny programovať proste a urobím najlepší shell pre Linux alebo urobím najlepšiu knižnicu pre posielanie mailov v C-čku a proste a na nej potom fičí Gmail, tvoje mailové oné alebo používajú z nej časti a proste to je najúžasnejšia vec, že ľudia sami o sebe proste píšu software, z ktorého ty vieš vyskladať proste úžasné veci, nikto za to nič nechce, iba že tu to napíše.
Čo je na tom zaujímavé je to, že to není ani tak, že objav jedného človeka, ale to je vlastne že kolektívna záležitosť. To je niečo, mňa, čo môže vzniknúť jedine v nejakej spoločnosti a je to vecou jednak aj samozrejme toho, že existuje niečo ako internet a že existujú ľudia, ktorí to chcú zdieľať. To je vlastne taký celý proces, hej, že toho, že ako funguje spoločné objavovanie novej veci v tom programovaní. Hej, že to no, je taký...
Pre mňa ako keby presne objav tejto spolupráce, že proste povedali si ľudia a našli tie nástroje. Hovorím ti, neviem, či to je, tiež ten GitHub som sa naučil proste používať až nedávno, je to version manager, že ty proste si vytvoríš nejaký projektom, uploadneš tam všetky súbory, čo máš aktuálne, ľudia si ich vedia pozerať, aktualizovať a zároveň tam vedia proste ti normálne to toho uploadnúť, že počúvaj, prepísal som ti tento kód, tu si mal chybu a tu som ešte to zefektívnil o toto a že robí to toto. A ty tam môžeš sa to skontrolovať a tlačítko môžeš povedať, že dobre, zaraďujem toto do hlavnej verzie a automaticky to pridáš a vlastne management toho kódu a že koľko to, a toto tiež zadarmo niekto napísal proste a Microsoft to potom kúpil. A že toto, že takáto spolupráca, že budeme spolu budovať veci, že nikde inde to nefunguje. Ľudia dobrovoľne, spoločne, málo kedy stavajú domy, alebo vymyslia technológiu do aut, alebo čo, že málo z čoho je, že v tom softveri je to proste...
A prečo to je len iný výraz toho, ako keď Aristoteles hovoril o tom, že človek je tvor spoločenský, tak jedna forma je toho, že sa spolučujeme a chápeme to, že žiť v spoločnosti a v mestách a v štátoch je efektívnejšie pre naše prežitie, ako žiť sám proste, hej, že má to pre nás prínos. A rovnako tak podľa mňa je aj toto transformácia tejto istej myšlienky, že chápeme, že spoluprácou sa dostaneme vo svete programovania o mnoho ďalej a iná, lebo je to prospešné pre každého proste.
Jasne, ale ja si myslím, ešte tam je podľa mňa halo, že nadpolovičná väčšina toho vznikla, že ty kokos, toto je jaká napíču knižnica na posielanie mailov, no tak toto mi vôbec nevyhovuje, ja si napíšem svoju. A proste tam bolo niečo takéto, že Ježiš Maria, že tento Bluetooth v Linuxe je jak implementovaný, však sa mi tam vôbec nedajú pripojiť tieto slúchadka, Ježiš, musím napísať na novo tú knižnicu, tak to je otrasné toto, vieš, že či tam je strašne veľa aj také sebeckosti.
Rozhorčenie na strane je
a tak akože, ale momentov. Strašne sa mi to páčilo, bo je to také smiešne na strane, lebo že taký som nasratý, že musím využiť svoje geniálne programovacie skills, aby som urobil lepšiu knižnicu na proste pripájanie bluetoothových slúchatok do Linuxového systému, lebo proste mám na to nervy a že poháňač bol, že mám na to nervy, ak to na hovno funguje, musím to prerobiť inak, lebo že toto je strašné.
No ale potom je ten ďalší krok dôležitý, nie je tak ten motiv, ale ten, že to dáš zdieľať s ďalšími, no by som mal povedať, že serem na vás proste, to je môj.
Áno, a to nie je len, že taký malý krok, lebo jedna vec je niečo napísať pre seba a druhá je to správne to popísať, okomentovať, mm-hmm. aby tu ľudia chápali, čo sa deje v tom kóde a proste...
Niekto ďalší to mohol zobrať
aby sa mohol nasrať a povedať, to je debil, ak to takto mohol
robiť. A takto do nekonečna toto proste
je to veľké nasratie, no.
Dobre, no a tretí objekt, ktorý?
Nemám ešte.
Nemáš, ok, tak na to prídeš postupne. No ja mám taký jeden úplne, že samozrejme, a to je písmo. Pre mňa je proste objav toho, že niekde v Mezopotámii niekto, a tiež to bolo...
To bolo aký rok?
Vieš, to bolo tak nejakých 3000 až 5000 prenašlené letopočtom, keď to vzniklo. 7000
rokov dozadu od teraz?
Hej, že proste, áno, tak, no poľa tak 3,5, hej. Môžeme to pozrieť, ale si predstav, že ten moment bol, že kedy k tomu došlo, tak došlo k tomu pravdepodobne vtedy, kedy ľudia začali zhromažďovať veľké množstvo potravy na jednom mieste, začali žiť spolu a začal byť problém, že čo je koho, hej, že proste týchto 5 meriť zrna je Janových, tak napíše, že 5 zrno Jano, hej, proste. A postupne vznikali teda komplikovanejšie zápisky. Mnoho z nich je samozrejme aj rozluštených a nájdených, že čo znamenajú. A sú to najprv ekonomické záležitosti, hej, že to nie sú ľubostné listy alebo nejaká filozofická literatúra. Proste motivom bolo najprv, že ideme, musíme riadiť štát nejakým spôsobom. Hej. Tak to bol ten vznik toho klinového písma. A to sa postupne menilo na rôzne ďalšie typy, hieroglyfické samozrejme. Tam máme to egyptské, ktoré je ale nesmierne komplikované.
Čo znamená hieroglyfické?
To znamená, že máš obrázkové písmo. Akoby,
ale že to nie sú slabiky, ale
nie sú slabiky, ale ono to,
veci,
no totiž to problém bol ten, že hieroglyfické sa dalo čítať viacerými spôsobmi. Jeden je ten, že má, že môže byť obrázok a toho obrázka prvé písmeno je prvé písmeno toho slova, ktoré chceš povedať. Že máš tam slnko, tak asi to bude niečo na S, hej, že proste napríklad, hej. Druhé bolo, že...
To je aká blbosť, však
si nemáš, no koľko je slov na to, S. No veď to, ale že zmysel toho obrázku je to, čo tam je nakreslené, to je také triviálnejšie. A najkomplikovanejšie bolo to, že máš tie obrázky medzi sebou a že obrázok, čo je pred tým a obrázok, čo je za tým hieroglyfom, ovplyvňuje to, čo znamená hieroglyf v strede. Čiže totálny proste mes. A ešte nebolo zrejme, či ten hieroglyf sa číta z hora dole, alebo z prava doľava, od prvého dozadu, alebo z hospodu hore. Čiže mohol to čítať rôznym spôsobom. A to bol obrovský problém, ktorý to písmo akoby sprístupňoval na jednej kaste ľudí, a to boli kňazi, ktorí v zásade sa celý život vzdelávali v tom, aby to dokázali robiť proste, lebo to bolo tak komplikované, hej, ten celé písmo. A výsledkom toho bolo to, že síce bol to mimoriadne prepracovaný systém, ale ktorý potom, keď egyptská civilizácia zanikla, tak vlastne nikto nevedel rozlúčiť, čo to znamená proste. A nikto nevedel, čo tie hieroglyfy znamenajú až do nejakého 18. storočia.
Jaká blbosť, že proste...
No si predstav, že sa... Aký by si,
ale čo zanikla? Všetci zomreli, jeden nezostal,
no, jasné,
nikto si to neposlal ďalej.
Nikto, nič, ne, žiadne. Všetko bolo zapísané v tých hieroglyfoch.
No dobre, ale že si to nikto nezostal jeden živý človek, ani proste tam... Ty kokos, počúaj, som posledný človek, čo to vie čítať. Asi sa to nauč poriadne, že... Nie.
Nie, nenaučím proste. Alebo vysiel sa na to, zabudol, zomrel. Spadol zo skaly, koniec. Proste.
Ale on bol posledný, to je debil.
No a teraz si predstav, že to písmo, lebo sú také nerozluštené, napríklad Etruskovia, hej, to je písmo, ktoré nevieme, čo proste znamená, hej, doteraz, lebo nemá žiaden spoločný základ s našim jazykom. No ale späť tým hieroglyfom. Takže keď tam došiel Napoleon do Egypta v 18. storočí, tak dovliekli, našli tam, že taká rosecká doska, hej, to je tá známa.
Na
Britskom múzeu doteraz, a tam našli proste v troch jazykoch, v tomto hieroglyfickom, v demotickom egyptskom, to je v takom, že keď je zapísané proste hláskovým písmom nejakým, a nakoniec v gréčtine nápis, ktorý znamenal to isté. No a tam už keďže vedeli po grécky, tak vedeli spätne nájsť tie slova, ktoré sa opakovali, názvy bohov a kráľov, kráľoviem v tom texte hieroglyfickom, a postupne prišli na to, čo to znamená, a tým pádom odhalili celú komplet civilizáciu so všetkými možnosťami skúmania, že sa zrazu objavilo, pochopili, čo sú to hieroglyfy. Že to je podľa mňa obrovský objav. No aby som na to nadviazal ešte, že tam sa to nekončí samozrejme, lebo od tých Egypťanov a od týchto klinového písma bol ešte veľký skok, kým sa vyvinul nový typ, a to Fenici vymysleli vlastne písmo hláskové. Že znamenalo, alebo...
To bolo kedy?
To bolo v nejakom, no neviem, to bolo asi v nejakom 8., 9., 10. storočí prenašlo na
to
počku.
Nie, tak dávno, to je 200 rokov. Že akože...
Ale hláskové to znamená, že proste zapisuje to, čo hovoríš hláskami. No a tam sa začína vlastne tradícia nášho typu písma. Odtiaľ sa vznikla aj gréčtina.
Čiže, ty kokos Fenici?
No, aj...
800... Však ale 763 prišiel už Cyril a Metod, už nám išli dávať naše písmo Cyriliku.
To je nášho letopočtu.
A ty si čo, ešte pred?
No, ja som pred. Aha. Ja som pred. Čiže tá abeceda vlastne, tá sa potom do tej gréčtiny, do tej latinčiny, a tak proste to sú praotcovia a všetkých ostatných písem týchto európskych. A podľa mňa písmo je samozrejme obrovský, lebo bez toho neexistuje ten transfer vedomostí, ktorý je pri tej kreativite kľúčový. Že
ja
vieš,
by som si teraz mal vybrať ten tretí obec, vybrať taký starší, som dal také dva moc.
Aj, ja mám samé staré, tak napadlo ťa niečo medzičasné?
Nie, nie, ešte počkám, ešte daj ten druhý svoj.
Tak podľa mňa druhý obrovský obec, ktorý je ešte starší, je proste je domestikácia rastlín. Že niekoho napadlo, že ty vole, že čo keď zoberieme tieto rastlinky, zasadíme ich tu na, budeme ich polievať, že či oni nám dajú tú úrodu, ako keď proste lovíme, a tým pádom by sa mohli usadiť. Ono sa hovorí o tom, že to bola klimatická zmena, ktorá prinútila ľudí vlastne sa usadiť, lebo vysychali veľké oblasti, sa strácali zvieratá, však aj ich vylovili možno, že a proste zrazu nebolo čo jesť a ľudia prišli na to, že my to za tým jedlom nemusíme chodiť, že my ho môžeme aj proste pri sebe. Uh-huh. A to je tá neolitická revolúcia, tu máš nejakých 8000 pre našom letopočtom, uh-huh, kedy postupne začali ľudia chápať, že dobre, môžeme to sadiť a môžeme mať mesta a tým pádom môže vzniknúť civilizácia. A tým, uh-huh, pádom aj písmo, aj všetko ostatné, veda samozrejme aj na tú dobu. Čiže podľa mňa toto je ten moment a mňa to fascinuje, že bol to jeden človek, si to tak spätne, že možno to naozaj bol jeden človek, ktorý to napadlo vo vani, alebo sa kúpal niekde v rieke a že zasadím to, uvidím, uh-huh, že podľa mňa to sú také, nikdy sa to nedozvieme samozrejme, ale pre také fantazírovanie to sú pekné momenty, že ako to asi vzniklo.
No ja ti poviem, ako to normálne, oni tam nejakú pšenicu alebo niečo našli niekde, už toho vedeli niečo vyrábať. A tam to hádzali proste za dom, odpadky tam mali niekde a tam to začalo klíčiť samo.
Je to možné.
A si tak oné ráno pozrie, však tu mi rastie, rovno tu mi rastie pšenica, rovno túto to mám. Nie? Mne začalo v komposte dažďokom rásti vec, že vyklíčilo mi tam avokádo. Ja že what the fuck avokádo, teba tu mali zožrať dažďovky, čo ty tu žiješ proste. A zrazu mu to tam proste narastlo. A no ale v Sapiens knižke Yuval Noah Harari, tam akože to aj celkom tak akože že zdrbáva, že tam vlastne začalo aj také, že sa zmenila tá životospráva, čo sme jedli, začalo sa tam oveľa vec, vieš, takých pšeničných, neviem akých jesť vecí a že možno však aj tam sme nejak z toho, sa nám aj zmenili čreva, alebo neviem čo, že postupne tak akože, lebo keď si išiel, tak si celý deň behal, tu si bobuľku si zjedol, tu si líz nejaký zožral, tu si zviera nejaké zožral a potom zrazu to žral pšenicu, lebo tá tiež šla pri dome a ešte možno tri ďalšie veci a proste to si žral.
A tým prišli aj choroby, hej, že, ktoré sa týkajú zvierat a ľudí samozrejme, lebo zo zvierat to chodilo na tých ľudí a úplne sa zmenil. Čiže malo to svoje plusy, aj teda minusy, ale hlavne teda podľa mňa plusy, lebo vzniklo niečo, čo umožnilo to, že teraz typci si zdieľajú ten kód, lebo proste vznikla civilizácia, ktorá tento transfer vedomostí umožňuje, kdežto tie kmene tam to nefungovalo vôbec. To ani nemohlo to vzniknúť proste. A asi to ani ľudia nepotrebovali vtedy, hej. Čiže to sú dve. Ináč tá fenická abeceda, som trepol, bolo to 11. storočie, prenašlo je to poštovne 10. Čiže to je, no proste,
Bože, už nech sa neopakuje.
To už nech je koniec, je to trapné. No dobre, čiže takto, toto sú moje dva objavy. A ten tretí je pre mňa objav, ktorý je akože asi najväčší, podľa mňa, vôbec v dejinách ľudstva. Je to podobný, ako ty hovoríš o tom kódovaní, lebo je to tiež kolektívna aktivita. A je to, že veda. Že proste je zaujímavé, že vedu niekto niekedy objavil. Hej, že proste nie vždy bolo samozrejme, že ľudia experimentujú, že ľudia hľadajú odpoveď na otázku induktívnou metódou, že začínaš pozorovaním, sformuluješ hypotézu, hľadaš nejakú zákonitosť, ktorú odhaluješ pozorovaním, že zdrojom poznania je príroda a nie nejaká božská inšpirácia.
Že okrem toho, že riešiš samotné to bádanie, tak začneš popri tom budovať, že spôsoby, ako správne bádať, ano, ako to zapísať, ako ano, si nerobiť tie isté chyby, alebo nie dokola, proste stále, že idem vyskúšať, nie, počkaj, toto sme si už zapísali, toto sme už skúšali, toto sa nedá, poďme to ešte, že to nerozumieva.
Ako napríklad Francis Bacon, to bol taký anglický filozof.
Bacon.
Je presne, no. Francis Bacon, tak on sformuloval také, že idol ľudského badania, alebo čo, ale bola to náuka o tom, že človek proste je subjektívny mysliaci tvor, ktorý vždy bude interpretovať svet podľa seba samého proste. A na to, aby dokázal vytvoriť objektívnu myšlienku a nejakú ideu, tak potrebuje metódu, vedeckú metódu, ktorá túto subjektivitu nejakým spôsobom obíde. A jeho návod na to bol, že induktívna metóda. To znamená, že rob pokusy dovtedy, dokedy nenájdeš zákonitosť a pravidelnosť v tom, čo robíš. A táto induktívna metóda vlastne bola základom vedeckého myslenia a naozaj on bol prvý, ktorý s týmto prišiel a na neho nadviazal priamo Galileo Galilei, ktorý už je akože samozrejme svetoznámy vynálezca, ďalekohľad a heliocentrizmus a všetko možné, o tom sa môžeme ešte porozprávať. A on k tomu dodal to, že dobre, induktívna metóda, ale musíme pochopiť to, že príroda je písaná jazykom matematiky a matematickými vzorcami vieme vyjadriť nejaké závislosti, ktoré tam sú. A
vlastne, videl film Pi?
Pi som videl, no jasné.
Darren Aronofsky, proste to je brutál.
Hej, no sú ľudia, ktorí takto svet vidia proste. A podľa mňa napríklad Isaac Newton bol jeden z nich, hej, ktorý videl svet, my ho vidíme možno vo farbách a v slovách a on ho videl v rovniciach, že úplne inak.
Pozrite si film Pi, Darren Aronofsky, on myslím, že natočil potom...
Bol taký kreslený potom, že Pi sa volal, nie?
To som si radšej nepozrel, ale on neviem, či nejaké Her, alebo také niečo, či niečo také natočil, také ďalšie, také veľmi dobré scifičko nejaké, alebo či nerobil tú... Jak sa volá taká tá baba, čo sa jej nejaká droga rozpustí v žalúdku a stane sa strašne veľa inteligencie poberie a oni a to je jedno.
Scarlett Johansson?
Áno. Scarlettka moja zlata.
Rozko, to musí byť, už len preto to musí byť dobrý film.
No a teraz končím ináč toho druhého Harariho, to je 21 lekcií pre 21. Mm-hmm. storočia, tak vždy tak o 2 roky čítam všetky knižky, čo si kúpim a som na kapitole, alebo respektíve za kapitolou, že jedna z najdôležitejších vecí aj pre budúcnosť sú sci-fi filmy, pretože a práve, že vedci by sa mali naučiť viac propagovať svoje objavy a mali by sa naučiť, že on si myslí, že Matrix alebo proste Disneyovka, ktorá sa volá In and Out, alebo niečo tak niečo, proste to je jedno. A že sci-fi filmy a Black Mirror sú že oveľa dôležitejšie ako 200 TEDx prednášok nejakých alebo článkov vo vedeckom časopise, lebo viac dokážu tým ľuďom bežným a hlavne akože veľa ľuďom ukázať, čo sa môže stať, čo proste, čo nám prináša budúcnosť, čo nám prináša bioinžinierstvo, čo nám prináša to, že budeme o chvíľku vedieť asi prepojiť počítač s hlavou, že budeme vedieť opustiť planetu, že niektorí ľudia, čo budú mať peniaze, si budú môcť predĺžiť asi život a že budú môcť si proste zvýšiť inteligenciu a budú si môcť zvýšiť proste zlepšiť veci a zrazu sa tu oddelí možno nejaká rasa bohatých ľudí, ktorí bude, že 50-krát inteligentnejší a budú žiť úplne a zrazu veci budú robiť roboty a nebude treba tých ostatných ľudí a nebude tu prejde proste, že bude pandémia zbytočnosti proste, zbytočnosti tých ľudí, ktorí a toto je, že hrozne zaujímavé, neviem kam tým mierim, ale mierim tým asi tam, že sci-fi filmy a že proste, že je to strašne, strašne dôležité.
No lebo sú to také pekné podľa mňa úvahy o to, presne o tej budúcnosti, ktoré ti to navyše no ponúkajú. To je podľa mňa Jules Verne je podobný.
Ale hej, že veľa tých sci-fi filmov vychádza z tých reálnych objavov, že toto už sú, fakt videl si Black Mirror nejaké epizódy.
No jasné.
To je, že brutálne.
Aj tie staré tie boli super.
A to je presne, to sú veci, že tam je napísaný zrazu dátum, že 2025. Že proste fakt sú to veci, ktoré o 5 rokov si budeš môcť premietať na sietnicu veci a budeš môcť žiť v nejakom onom. A ja som čítal, a chcem si to prečítať znova, Odvážny nový svet, Aldous Huxley.
Raz vyšiel na Netflixe Brave New World.
Akože čo? Že film? Alebo
ako séria.
Hej, ale seriál, hraný seriál?
No aj seriál Brave New World Huxleyho.
Fakt?
No, veľmi sa teším, to teraz mám rozpozerané Homeland, aké ho dokončím, idem hneď na to.
Pozriem si to, lebo to bolo, akože som to čítal.
To je geniálna kniha.
My sme to čítali proste takých tých huleneckých časov a takýchto, to akože patrilo
to k tomu také kontrakultúre. A to vôbec nie je taká kniha proste.
Nie, on tam práve ako teda keby, sorry, veľmi to vychvaluje, že je to ako keby on, to bol, že 1930, že proste, on, že v tomto, kde ukáže svet, ktorom základným princípom, všetci musia byť šťastní. Nech nikto nemá dôvod revoltovať, nech nikto nezažíva zlé veci a keď už ich máš zažívať, tak potom si dáš somu a zase ťa to upokojí a proste, že ten Matrix, kde si napojený v tých kokúnoch a on to bohužiaľ tento Harari hovorí, že v Matrixe je záver, že teraz sa oslobodíš, vytrhneš to zo seba
a objavíš
samého seba a že ale že v tom Huxleym, že to skôr je tam lepšie, že nedá sa oslobodiť, že proste, že ty si taký a ty si to nesieš všetko zo seba, si skladol x vecí a proste keď odídeš zo sveta konzuma, neviem ako, tak zase si zoberieš samého seba zo seba. No, to som si už uletel.
Hej, áno, je to tá vedecká fantastika je podľa mňa skvelý spôsob popularizácie vedy, ktoré ti môže späť priniesť obrovský záujem aj o to vedecké poznanie, že môže aj mladom človeku motivovať to, že wow, že tak ja chcem študovať vedu, proste, svojí matematika. Podľa mňa u mnohých vedcov dneska je aj takáto detský záujem stále, lebo ten vedec nakoniec začína ako dieťa. Ja keď sledujem svoje deti, ako sa hrajú, tak moja dcéra, ako keď sa hrá s Legom alebo s niečím, tak ona donekonečne skúša, jak to do seba zapadá, proste miliónkrát. Ja by som mi to druhýkrát nepodaril, lebo by som to zahodil, ešte by som robiť niečo iné proste. A dieťa je trpezlivé a príde na spôsob, ako to používať. A je to podobné, ako napríklad Edison, keď prišiel na žiarovku, tak to nebolo tak, že on premýšľal, dúmal, teraz toto použijem.
Ja milión to, oných tam nechal rozhorúčiť, on ja prátkov 6 000 tam
proste použil,
materiálov, no.
Všetko možné použil, aby prišiel na to, že čo je tá pravá látka, čiže nie je, že ten objav musí byť, že tvoja genialita, ale je to vytrvalé testovanie, metóda pokus, omyl a proste raz to zafunguje a je to. A ten objaviteľ je, myslím si, v každom z nás, že to nemusí byť zrovna nejaký veľký objav. Lebo tie objavy môžu byť aj tvoje vlastné nejaké. Napríklad v tom podcaste, čo počúvam o tom mozgu, inak je to výborné, dám ho do popisu potom, že ktorý to je, tak chlapík hovorí o tom, že každý z nás je svojou vnútornou skladbou tak odlišný, že neexistuje nejaká univerzálna predikcia, že ako na teba fungujú nejaké lieky, ako na teba funguje, či máš piť, nemáš piť, kedy máš ísť spať, čo je tvoj biorytmus denný, či máš športovať, nemáš a koľko je. To sú všetko veci, na ktoré musíš prísť ty sám, experimentom na sebe samom proste. Musíš to otestovať a prísť na to, že z čoho si a kto si, objaviť aj túto stránku. Čiže podľa mňa ten malý vedec je v každom z nás proste a musí byť.
No preto to nefungujú podľa mňa tie motivačné knihy ani nič, že nikto ti povie, že ako ja som sa dostal k tomuto svojmu životu a ako som ja zbohatol, že tam by vždy malo byť na začiatku a na konci znova napísané, že toto je iba môj príbeh, ktorý sa vzťahuje iba na mňa, na nikoho iného a je tu mŕťa ľudí, ktorí to proste nedalo, ktorí boli v mojom fielde a proste, že a je ich vlastne väčšina, a ich 99% a že naozaj ti to na jednej strane zoberie taký z ramien, takú ťažobu, že ty kokos, keď tento to dal a na druhej strane ti to možno umožní ísť podľa seba, že proste inšpirovať sa je dobre, že it's good to know, but a proste, že pozriem sa na to, že ako to máme, neprídem na ten tretí obe, vidíš, rozmýšľam nad tým stále.
No tak ešte počkaj, že poviem, lebo chcel som tú vedu dotiahnuť ešte do tej myšlienky, že dobre, tie objavy, že vedec má metódy svoje a že experimentuje, že to píše do tabuliek, má prístroje, to je všetko pekné, ale stále to robí on sám. Ale ten posledný krok, ktorý tam musí nastať, je ten, že on to zdieľa s ostatnými, ktorí tou istou metódou presne postupujú. A oni, lebo jeden z základných znakov vedeckej teórie je to, že ju musí vedieť falzifikovať aj niekto iný ako ty, že ten experiment, čo robíš.
Falzifikovať?
Lebo, no, môžeme sa k tomu dostať. Ale že vieš, že ty, ktorý robíš experiment a povieš, že mi sa to podarilo, je to tak proste. No práve, že nie. Práve, že nie, lebo zopakovať to vieš, ale tým, no, dobre, pozrieme sa k tomu o chvíľku, ale chcel som povedať to, že toto peer review je podľa mňa kľúčový moment, ktorý posúva tú vedu samozrejme ďalej, rovnako tak, ako to kódovanie. Stále ten program zlepšuje a lepšuje, lebo sa na to pozerajú ostatní, ktorí to vlastne verifikujú a posúvajú ďalej a ďalej.
Jasne, v scenaristike máme je také heslo, že predtým, ako vkročíš do scenaristickej miestnosti, zaves svoje ego na vešiak. A proste, lebo tam prídeš. Ja som sa taký nápad, oni ti to zdrbú, alebo ti proste to... A ešte, to nie je najhoršie, čo ti to môže zdrbať. Najhoršie je, keď ty vymyslíš nápad strašne dobrý a niekto ťa upozorní na jeho chyby a vymyslí to lepšie ako ty. To ma vieš, jak nasrať. To je proste, že... A potom on ti povie, že no to ti dám, že takto to napíš. A ty to potom ideš ešte
musíš
jeho
to,
nápad musíš
to,
napísať, lebo sám si tú tému vymyslel, ale on ti ju vylepšil a ty
ešte
už...
Ešte nebude aj to aj zahrať potom.
Ešte že zrealizovať tú jeho oný myšlenku. Ale áno, no, to je proste... To je hrozne zaujímavé, to je brutálne.
To je, že keď proste vyjde nejaký článok, že vakcína je proste... Vedci na tomto inštitúte dokázali, tak no dobre, ale dali to do časopisu, uvedli to nejaké iné veci proste, bol tam to peer review, je to akceptovaná pravda z viacerých strán, že
Ricky proste... Gervais má strašne dobrý stand-up, volá sa, že Animals, hodinová šovka a rozpráva tam o proste gej zvieratách a že normálne našiel knižku, kde sú akože popisky, že homosexualita u zvierat a má tam také obrázky, tam nakreslené delfíny a že delfíny zistili sa, že delfíny, gay delfíny, že trtkajú do tej dýchacej diery, že proste ho nechá jeden druhého proste tam súložiť.
Pozdravuje a... Miloška, môjho kolegu, to je jeho obľúbený dokumentárny film toto.
že viem si predstaviť toho typka, čo napísal tú knihu, že došiel za vydavateľom, že počujete, mám super knihu, že zvieratá sú gej. Že jak? No, že normálne sú, že gej zvieratá, že proste, aha. Že, dobre, tak vidím, že tu máte texty, že napísali čo tú knihu, že máte k tomu nejaké obrázky? Budem mať zajtra. A na druhý deň došiel, že tu sú obrázky, že fotky nemáte? To je všetko nakreslené. Hej! A presne, to je tá scientific method, ten Wakefield, ktorý urobí štúdiu na 8 deťoch a spojí vakcináciu.
A spojí a urobí si svoju vlastnú tabulku a potom to vydá v časopise, no. Svojom vlastnom časopise a zrazu to je niečo, hej?
No, takže...
Takže tak, no.
No, takže tak. No, dobre, neviem, nedojdem na ten tretí objav, napíšem vám ho potom, keď budem strihať, ma to určite samozrejme v tom najnevhodnejšom momente napadne všetko, ale ja si myslím, že sme sa veľmi pekne porozprávali. Pozri sa, 50 minút jak oči.
Krásne.
A, tak ďakujem, Jan. Dneska to bolo veľmi aktívne. Som sa tak cítil a strašne ma to bavilo. Už sa teším domov, ako si znova niečo naprogramujem v Pythone, ktorý je postavený na knižniciach, čo napísali ľudia. Iba tak proste napísali kúsky kódu, aby iné kúsky kódu robili niečo oveľa jednoduchšie. Takže ty nemusíš zrazu robiť všetko od začiatku.
Tak kamaráti, aj vy objavíte niečo pekné.
Majte sa pekne, ďakujeme, ľúči sa s vami Jano.
A Jano.